Esperti iħeġġu biex ikun hemm aktar it-testjar tal-COVID minħabba emerġenza ta' varjanti ġodda. Twissijiet tal-istaġun li emis tal-periklu tan-nar fl-Awstralja u l-Gvern Federali Awstraljan iżid idħul għal 20,000 post ta' l-immigrazzjoni fl-Awstralja. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Esperti qegħdin iħeġġu biex ikun hemm aktar it-testjar tal-COVID minħabba l-emerġenza ta' varjanti ġodda. Il-varjant ġdid b'isem Eris huwa trasformazzjoni ta' l-Omicron u l-effetti tiegħu huma simili. Instab f'wieħed u 50 pajjiż inkluża l-Awstralja, iċ-Ċina, il-Korea, il-Ġappun u il-Kanada. L-epidemiologista Maria Van Kerkhove mill-organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tgħid li nofs id-dinja biss qiegħda tittestja għall-virus.
For EG.5, we see that it has an increased growth rate, which means it's more transmissible because of that growth rate increase and its immune escape, so people are going to get infected. We see a similar level of severity, as in it's not less severe or more severe, it could cause the full range of disease. It was a variant under monitoring since July because of this increased growth rate, and now we're detecting it in more countries, and we expect that in some countries it may become dominant.
Il-Gvern Federali Awstraljan żied idħul għal 20,000 post ta' l-immigrazzjoni fl-Awstralja minn numru ta' qabel li kien ta' 17,875. Il-Ministru ta' l-Immigrazzjoni Andrew Giles jgħid li ż-żieda se tippermetti lill-Awstralja li jkollha sehem akbar biex tkun indirizzata l-kriżi umanitarja fid-dinja. Id-dħul tan-nies fl-Awstralja fuq bażi umanitarja kien tnaqqas minn Tony Abbott fis-sena 2014 li dak iż-żmien kien Prim Ministru, imma bil-mod in-numru kompla jiżdied minn dak iż-żmien. Minkejja il-bidla il-Ministru ta' l-Immigrazzjoni jgħid li l-politika dwar il-protezzjoni tal-frontieri fl-Awstralja tibqa l-istess. Janana Aga hija il-Manager Ġenerali mis-Servizzi Internazzjonali ta' l-Settiljar hija tgħid li din l-aħbar hija waħda importanti.
This is very important for refugees. As you know, we are living through history with more than 2 million refugees around the world in need of resettlement this year alone. So this increase shows that the government is making commitment to doing, or this is part of our commitment to do our part as global citizens to help ease the crisis and assist those facing forced displacement.
Il-Gvernatur tar-Reserve Bank Philip Lowe li se jispiċċa mill-kariga tiegħu ikkonferma li ż-żieda tal-qatt fl-Awstralja tgħin fit-tnaqqis tal-inflazzjoni. Dan wara li Philip Lowe der quddiem konferenza parlamentari fejn kien mistoqsi dwar id-deċiżjonijiet tiegħu li ż-żied ir-rati tal-imax. Il-partit tal-ħodor proponew li ikun hemm ifriżar fil-prezzijiet tal-kera. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li l-ifriżar tal-prezzijiet tal-kera huwa barra s-setat tal-Gvern Federali, waqt li kien qed jindirizza Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi fil-Parlament Federali għall-aħħar darba qabel iħalli l-kariga tiegħu, il-Gvernatur tar-Reserve Bank jgħid li jaf li n-nies fl-Awstralja qegħdin isibuha diffiċli ħafna bħalissa biex ilaħqu ma' l-ispejjeż tal-ħajja.
Everybody's hurting. Because high inflation is eroding people's real incomes. You see measures of consumer sentiment at the moment, they're very low, and they're low even for people who own their house outright, who don't have a mortgage. Why is that? Because high inflation is eating away everyone's real income.
Dik li qabel kienet is-sindku tal-inħawi fl-istat ta' Victoria li inqerdu min-nirien f'dak li baqa' magħruf bħala Black Saturday tgħid li l-kundizzjonijiet preżenti li iwasslu għal l-istaġun li imis tal-periklu tan-nar huma għar minn kif kienu qabel in-nirien tas-sena 2009. Lynn Gunter kienet is-sindku tal-Municipalità ta' Murrun Dindi u qalet lill-3AW li l-periklu li jaqbad in-nar huwa immens.
There is a lot more undergrowth that's there. Added to that, the trees that died have fallen down, making more fuel loads. We just don't seem to learn.
Fl-isport qudiem pubbliku numerus fi Brisbane u eluf isegwu il-logħba fuq it-television, it-tim Awstraljan tas-soccer tan-nisa Matildas eliminaw lill-Franza u għaddew għas-semifinali fit-Tazza tad-Dinja wara loti tal-penalties. Loti tal-penalties kien intens hekk kif kellhom jingħataw 20 penalty biex ikun deċiż ir-rebbieħ. L-Awstralja rebħet 7-6. L-Awstralja issa tilab ma l-Ingilterra fis-semifinali għada. Il-kapten tal-Matildas, Sam Kerr, li it-tim japprezza s-sapport kollu tas-segwaġi tagħhom.
Before the World Cup, that's what we were dreaming about, right? Is changing this the football in this nation forever. And like you said, the country is going nuts, and we're absolutely loving it. We're you know, inviting all the love and the signs and the shirts and everything. Hopefully it can carry on for a couple more weeks.
Wara li 33 sena ilu kien ħalla il-klab tal-Melita Eagles fl-Awstralja biex ingħaqad ma' Nashar Lions, Ray Zazu Farrugia, Jim Steeden mill-Melita Eagles għal serata speċjali fid-9 ta' Settembru li ġej u li ser issir fil-Hamrun Club f'Sydney. Ray Farrugia minn barra li ser ikun qed jiltaqa' mal-komunità Maltija kif ukoll ħbieb antiki mill-istess klab li lab magħhom jew li kienu jiffurmaw parti minn dan il-klab, ser ikun qiegħed jippromuovi l-biografija tiegħu li ppubblika f'Novembru tas-sena l-oħra. Ma' Melita Eagles, Ray Farrugia lab il-biċċa l-kbira tal-karriera tiegħu bejn l-1978 u l-1990 f'total ta' 318 il-logħba li fihom skorja 123 darba. It-tim nazzjonali Malti ta' taħt 17-il sena tal-water polo irreġistra it-tieni rebħa fil-kampjonat Ewropew ta' din il-kategorija li qed issir f'Manisa Turkija meta iż-żgħażagħ Maltin elbu lill-Ukrajna 12-8. Intant fir-raba' partita Malta tilfet kontra il-qawwa tal-Italja 10-7.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, temp il-biċċa l-kbira xemxi, f'Adelaide, f'Cairns u f'Darwin, u temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne, f'Hobart u f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta il-15 il-jum tax-xahar ta' Awwissu tas-sena 2023.